Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У развязня будзе адклікаць еўрапейскіх паслоў з Менску. Палітвязня Алеся Бяляцкага пазбавілі харчовай перадачы і спаткання з жонкай. Лукашэнка абяцае жорсткія разборкі за правал алімпіяды. У Зэльвію шанавалі памяць Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У перадапошні дзень алімпіяды ў Лёндоне беларуская гімнастка Любоў Чаркашына заваявала бронзавы медаль, заняўшы трэцяе месца ў асабістым шматбор'і па мастацкай гімнастыцы. Раней сёння Раман Петрушенко і Вадзім Махнёў фінішавалі другімі ў фінале байдаркі двойкі на 200 метраў, забраўшы срэбную ўзнагароду. Такім чынам у скарбонцы беларусаў на сёлетняй алімпіядзе стала 12 медалёў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Дзерсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты і Турэччына маюць намер пашырыць запланаваныя аперацыі па аказанні дапамогі паўстанцам у Сырыі. Выступаючы ў Стамбуле пасля перамоў з міністрам замежных спраў Турэччыны Ахмедам Давутоглу, Клінтон паведаміла, што абмяркоўваецца ў прыватнасці пытанне аб стварэнні зонаў, забароненых для авіяпалётаў над тымі сырыйскімі тэрыторыямі, якія паводле цверджанняў паўстанцаў яны трымаюць пад кантролем. Нагадаем, аналагічныя зоны былі ўсталяваныя падчас грамадзянскай вайны ў Лібіі. Дзяржсакратарка ЗША падкрэсліла, што ў Вашынгтона і Анкары агульная стратэгічная задача, як мага хутчэй пакласці канец гвалту ў Сырыі і паскорыць падзенне рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Акрамя таго, Клінтон адзначыла, што Сырыя не павінна стаць прытулкам для курдскіх ваяўнікоў-сепаратыстаў з Турэччыны. Ахмед Давутоглу са свайго боку заклікаў сусветную супольнасць больш актыўна ўдзельнічаць ва ўрэгуляванні гуманітарнага крызісу ў сырыйскіх гарадах, якія зазнаюць інтэнсіўныя бамбаванні і абстрэлы з боку верных Асаду войскаў. У Турэччыну ўжо ўцяклі да 150 тысяч сырыйцаў. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні афіцыйна абвясціў прозвішча кандыдата на пасаду віцэ-прэзідэнта ад рэспубліканцаў. Гэта 42-гадовы кангрэсмен ад штату Вісконсін Пол Райан. Ён належыць да кансерватыўнага крыла рэспубліканцаў. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада Ромні і Райан будуць супрацьстаяць сваім супернікам-дэмакратам, дзейнаму прэзідэнту і віцэ-прэзідэнту Бараку Абамі і Джо Байдену. Зараз Ромні здзяйсняе перадвыбарнае турэ па 4 штатах – Вірджынія, Паўночная Каралайна, Флорыда і Агая. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў Абама крыху апярэджвае Ромні. Працягваем навіны. У Кіеве апеляцыйны суд прызнаў законнай адмову Цэнтра выбаркаму Украіны зарэгістраваць кандыдатамі ў дэпутаты Верхоўнай Рады па спісе партыі «Бацькаўшчына» ад аб'яднанай апазіцыі, экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку і былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Юрія Луцэнку. Суд матываваў сваё рашэнне тым, што яны маюць непагашаную судзімасць, і нацыянальнае заканадаўства не дазваляе ім балятавацца ў дэпутаты парламенту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас.